Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kilala ako bilang tagapagtanggol ng mga naaakit. Isang pambihirang mandirigma. Taglayang alindog ni Venus, kisig ni Apollo, at lakas ni Samson. Isang gabing naglalaro kami ng kapatid kong si Ding, gumuhit sa langit ang isang dampuhalang bulalakaw. Nang humupa ang apoy, nakita ko sa paanan ko ang isang nagliliwanag na bato. Sa ibabaw nito ay may mga nakaukit na titik. Sa takot na baka agawin ito ng mga kalaro ko, agad kong isinubo ang bato. Nang muli akong magkamalay, nasa kandungan na ako ni Lola. Ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari. Pilit kong inalala ang salitang nakasulat sa bato. At sa isang iglap, ako ay naging si Darna, ang pinakamahigpit na katunggali ng kasamaang naglipana dito sa mundo. Ngayon, muling nalalagay sa panganib ang sanlibutan. Nagbabadyang magbalik ang mga kampon ng kadiliman. Isang dalaga ang muling hihirangin bilang tagapagmana ng bato. Isang dalagang itinakdang maging bagong Darna.
Ang narinig ninyo ay ang pagsasalaysay ng origin ni Darna mula sa Darna 2009 TV series. Base ito sa unang issue ng Darna mula sa Filipino Comics na inilabas noong 13 ng Mayo taong 1950. Si Darna ang nagsilbing Pinoy icon pagdating sa superhero scene ng Pilipinas. Isang matapang at malakas na babae na handang labanan ang lahat ng puwersa ng kasamaan. Sa mga susunod na linggo ay muling babalik si Darna sa ating mga buhay sa pamamagitan ng bagong TV series na ilalabas ng ABS-CBN. Ngunit bago pa man natin makita ang bagong serye ni Darna sa telebisyon, bakit hindi natin balikan ang kwento ni Darna at paano nga ba siya naging bukang bibig ng bawat Pilipino? Ito ang Philippine Camper Stories Special Episode, Darna, A Cultural Phenomenon. Si Marshall Mars Ravelo ang may akda at gumawa ng karakter ni Darna noong late 1930s. Kilalang fan si Ravelo ng comic series na Superman na unang lumabas noong Hunyo ng taong 1938 sa Action Comics No. 1. Sa sobrang pagkamangha ni Ravelo ay gumawa siya ng makakatapat kay Superman na isang superhero ng mga Pilipino. Ayon kay Ernie Lawagan, isang journalist at blogger na nooy na-interview si Ravelo, ay kung may kasarian ang Amerika, ito raw ay isang lalaki. Ngunit ang Pilipinas naman ay isang babae. Kaya naman ang napili niyang superhero na tumapat kay Superman ay isang babae. Ang unang karakter na ginawa ni Ravelo ay isang babaeng nagngangalang Varga, ang kamanghamanghang babae mula sa Marte. Ang Marte ay isang fictional planet inspired by the planet Mars. Malaking inspirasyon ni Ravelo si Superman pagdating kay Varga mula sa mga comics na dala ng mga sundalong Amerikano noong panahong sila'y nasa Pilipinas pa. Tulad ni Superman, si Varga ay may hindi matumbas ang lakas, may kakayahang lumipad at ubod din ng bilis. Sabi ni Lawagan na si Ravelo ay magiliw na ibinabahagi ang kanyang ideya sa lahat ng kanyang mga nakakausap noong siya ay bata pa. Ngunit may isang parte ng mga sinulat ni Lawagan sa kanyang mga blogs ang pumukaw sa aking atensyon. Ayon sa isa sa kanyang mga artikulo, base sa isang unpublished 1985 interview niya kay Ravelo, ay sinabi niyang hindi Varga ang unang ngalan ng kanyang karakter. Tinawag niya itong Suprema, ang babaeng itatapat niya kay Superman. Ang Suprema ay katapat ng bansag sa ating bayani na si Andres Bonifacio na tinatawag ding Supremo. Ang kapangyarihan umano ni Suprema ay ibinigay ng isang diwata. Ngunit hindi na ituloy ni Ravelo na tawagin siyang Suprema dahil masyado daw itong katunog ng Superman. At dahil si Ravelo ay taga Cavite, ayaw din niyang umani ng batikos mula sa mga kalalawigan nito na baka akalain ay isa itong pambabastos kay Andres Bonifacio. Hindi ko masasabing totoo ang naibahagi ni Lawagan, ngunit siya ay isang malaking tagahanga ni Ravelo at ng mga gawa nito at na-interview niya rin ito ng makailang ulit. Base sa aking paghahanap ng mga impormasyon tungkol dito, may nakita akong video clip tungkol kay Suprema.
I see Suprema as the modern day Athena, the American woman of tomorrow.
Yeah, superhero comics with female leads, they flop.
Well, she will be different. A new type of comic strip.
They already tried that. Invisible Girl, X-ray Girl.
Excuse me, this is not a gimmick.
Suprema, the Wonder Woman, will not be an ordinary comic book. But instead, the start of a powerful feminist movement. She will be carefully crafted psychological propaganda based on a lifetime of research into the human mind, inserted into a populist medium to further the cause of equal rights for women.
You always lay it on so thick. Suprema the Wonder Woman? It's too wordy. Why don't you just call her Wonder Woman?
Wonder Woman.
Ang napakinggan ninyo ay isang clip mula sa pelikulang Professor Marston and the Wonder Women na pinagbidahan ni Luke Evans noong taong 2017. Si Dr. William Moulton Marston ang lumikha sa karakter ni Wonder Woman na unang lumabas taong 1941. Ang unang pangalan ni Wonder Woman ay Suprema. Si Wonder Woman at Darna ay matagal nang pinagtatapat ng mga comic aficionados dahil sa marami nitong pagkakahawig. Ngunit ang Darna versus Wonder Woman angle ay istorya para sa mga susunod na panahon. Sinasabing ang ngalan na Varga ay halaw mula sa serye ng mga imahe ng pin-up girls o yung mga magagandang model na nasa larawan na laganap noong panahon ng 1940s. Si Joaquin Alberto Vargas ay isang Peruvian-American painter na kilala sa kanyang mga modelo na tinatawag na Vargas Girls. Dahil dito, tinawag na Varga ang unang karakter ni Ravelo. Ang unang alter ego ni Varga ay dapat sanang tatawaging Diana, mula sa isang Vargas girl na nakita ni Ravelo sa isang pakete ng sigarilyo. Sa kahiligan sa mitolohiya, si Diana na diyosa ng buwan ng mga Romano ang naging inspirasyon ni Ravelo. Ang anagram ng Diana ay Nadia, at ang letrang I ay pinalitan ng letrang R para sa Ravelo. Nadia na naging Narda. May kalaro din si Ravelo na ngalan ay Narda noong siya ay bata pa. Dahil sa gera laban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi nagawang mahanapan ni Ravelo ng maglilimbag ng kanyang comics. Ang kwento ni Varga ay unang inilapit di umano sa Liwayway Magazine, ngunit hindi nila ito tinanggap. Unang lumabas si Varga sa Bulaklak Magazine noong 23 ng Hulyo taong 1947. Si Varga ay isinulat at iginuhit ni Ravelo at ang kanyang estilo ay mababanaagan ng hawig sa mga gawa ni Max Fleischer na siyang gumawa sa cartoon na Betty Boop. Naging instant hit ang Varga, ngunit ito ay pinagmay-ari ng Bulaklak Magazine. Taong 1949 nang umalis si Ravelo sa naturang magazine, ngunit sa hindi maiiwasang pagkakataon, ay naiwan dito si Varga. Ano ang nangyari pagkatapos umalis ni Ravelo sa Bulaklak Magazine? At paano naging si Darna ang dating si Varga? Yan at marami pang iba sa ating pagbabalik.
Hold up. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Taong 1949, nang lisanin ni Mars Ravelo ang Bulaklak Magazine sa dahilan ng hindi pagkakasundo sa kanyang tagalathala. At dahil si Varga at ang konsepto nito ay pag-aari ng Bulaklak Magazine, hindi na ituloy ni Ravelo ang kwento ni Varga. Ngunit ang kakanyahan ng kanyang superhero na si Varga ay kanyang dinala tungo sa bago nitong tahanan na Pilipino Comics. At noong 13 ng Mayo taong 1950, unang lumabas si Darna. Dahil sa pagkahilig ni Ravelo sa anagram, ang alter ego ni Varga na si Narda ay ginawa niyang Darna. At ito ang ginamit niyang bagong ngalan ng kanyang superhero. Sa bagong karakter na ito ay tinulungan siya ni Nestor Redondo upang kathain ang imahe ni Darna. Base sa description ni Ravelo na si Darna ay may alindog ni Venus, kakisigan ni Apollo at lakas ni Samson, iginuhit ni Redondo si Darna bilang isang matipunong babaeng mandirigma. Nakasuot si Darna ng red bikini type outfit na may gold stars sa kanyang dibdib. Mayroon siyang red helmet na may gold-winged medallion, simbolo ng Philippine Air Force at kagustuhan ni Ravelong makilipad. Mayroon din si Darnang gold bracelets at gold medallion belt at mayroon siyang white loincloth o bahag na siya namang halaw sa mga bahag na ginamit ng mga katutubong Pilipino. Si Darna ay nakasuot rin ng knee-high boots na kulay pula. Nanatili din ang konsepto ng puting bato kung saan kinukuha ang kapangyarihan na sumakatauhan si Darna mula sa nangangalaga nito. Sa kulturang Pilipino, ang mga agimat o mga mutya ay karaniwang hinahanap ng mga tao sa paniniwalang ito ay magbibigay ng kapangyarihan sa sino mang makakukuha nito. Ngunit hindi madaling makakuha ng isang mutya dahil maraming pagsubok ang nakaabang at ito ay ginagawad lamang sa mga taong karapat-dapat. Ang bagong imahe ni Darna mula kay Redondo ay may mas angkop na hugis at mas tinangkilik din ng mga mambabasa. Hindi rin nagtagal ay pumahimpapawid si Darna sa larangan ng pinilakang tabi. Ito ay nang bigyang buhay ng Manila's Golden Age movie queen na si Rosa del Rosario ang karakter ni Darna sa pelikula noong 31 ng Mayo taong 1951, isang taon matapos ilunsad si Darna sa Pilipino Comics. Si Mila Nimpa naman ang gumanap sa papel ni Narda at si Manuel Ubaldo ang gumanap sa papel ni Ding. Isang malaking tagumpay ang pelikulang Darna na ginawa ng Royal Productions at inilabas sa Clover Theater sa Santa Cruz sa Maynila. Kinailangan ni Del Rosario na matutunang lumipad gamit ang tulong ng mga kabling nakakabit sa helicopter at arali ng mga fight scenes sa iba't ibang lugar gaya ng Lumang Quiapo at kahit sa mga kagubatan sa Bulacan. Hindi naman magiging mabenta ang isang kwento ng isang superhero kung wala naman siyang mga problemang kailangang lutasin. At bukod sa mga masasamang loob at mga tulisan, ang pinakauna at pinakakilalang kalaban ni Darna ay walang iba kundi ang babaeng ahas na si Valentina. Si Ravelo ay isang tagahanga ng mga kwentong mitolohiya kaya't humugot siya ng inspirasyon mula kay Medusa. Ngunit hindi katulad ng nasabing Greek Gorgon, walang kapangyarihan si Valentina upang gawing bato ang mga kalaban nito. Si Valentina ay unang lumabas sa comics noong 21 Mayo taong 1950 sa ikalawang issue ng Darna sa Filipino Comics number 78. Ipinanganak si Valentina sa mag-asawang sina Miguel at Doray sa tulong ng isang manghihilot na si Impong Bestra. Nang mailuwala ang sanggol ay laking hilakbot ni Impong Bestra nang makitang sa halip na buhok ang nasa ulo ng bata ay mga ahas ang nagsilbing buhok nito. Impakto ang anak mo, tura ng manghihilot. Ngunit umandar ang pagiging ama ni Miguel at binalaan ang manghihilot na huwag ipakalat ang kanyang natuklasan dahil paniguradong hindi sila matatahimik sa sandaling malaman ng mga taong bayan na ang bagong sanggol sa kanilang bahay ay isang babaeng ahas. Sa huli ng issue ay nakitang nagbabalak ang manghihilot na isuplong sa mga kababayan ang kaniyang nakita. Ngunit hindi pa nakakalayo ay sinagpang siya ng isang malaking ulupong. Sa madaling sabi, kinatakutan si Valentina ng mga taong bayan, pati ng kanyang lalaking iniibig na si Eduardo. Nakuha niyang paslangin ng kanyang mga magulang dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Dito nagmula ang kanyang puot at galit sa sangkatauhan at sa gabay ni Cobra, isang matandang taong ahas, ay ninais ni Valentina ang lipulin ng mundo ng mga tao at ibalik ang planetang ito sa mga ahas at kahit pa sa mga dambuhalang dinosaurs. Sa unang pelikulang Darna ay lumabas din si Valentina na ginanapan ng aktres na si Christina Aragon. Magmula nang lumipat sa Filipino Comics at nang maisa pelikula ang Darna, ay tuloy-tuloy na ang paglipad ni Darna sa buhay nating mga Pilipino. Sa comics ay inilunsad ang mga iba't ibang story arcs kung saan nilalabanan ni Darna ang iba-ibang mga kontrabida. Nariyan ang Darna at Babaeng Lawin sa Filipino Comics noong taong 1951, si Darna at ang Babaeng Impacta na lumabas sa Kenkoy Comics noong taong 1962. Nariyan din ang Darna at ang Babaeng Tuod sa Liwayway Magazine noong 1964 at si Darna at ang Planet Man sa Holiday Comics taong 1966. Sa sobrang kasikatan ni Darna ay nailunsad ang sarili niyang Darna Comics, issue number 1 noong 3 ng Pebrero taong 1968, kung saan ipinakita ang laban ng si Darna at ang Babaeng Linta. Hindi naglaon ang Darna Comics ay naging lingguhang issue na siya namang nagpasaya sa milyon-milyon niyang taga-subaybay. Hindi naman nagpahuli ang mundo ng pelikula dahil pagkatapos ganapan ni Rosa del Rosario ang Darna taong 1951 at 1952 ay nagkaroon muli ng mga Darna movies bawat dekada matapos yon. Si Liza Moreno, Evo Montes at Gina Pareño ang mga naging Darna noong 1960s. Noo'y nilabanan ni Darna ang Babaeng Impacta, ang Babaeng Tuod at mga Planet Man. Dito rin nakita ang kakaibang costume ni Darna sa pelikula ni Gina Pareño na sa halip na pula ay asul ang suot na costume ni Darna sa pelikulang ito. Pagdating ng 1970s ay naibigay ang mahiwagang bato ni Darna sa artistang si Vilma Santos na kahit halos 5 dekada na ang nakaraan ay patuloy pa rin tinitingala bilang haligi ng kwento ni Darna. Ang Lipad Darna Lipad noong 1973 ay una at tanging trilogy ng ating bida. Ito ang naglunsad kay Santos bilang isang pambansang ngalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang linyang ay isa sa mga naging iconic lines ni Vilma sa Darna. Sa unang gabi ng pelikula ay namigay pa nga ng mga Darna dolls at mask ang staff at mga sponsors. Si Celia Rodriguez naman ang gumanap bilang Valentina. At sa isang eksena pa nga ay nakahubad si Valentina sa isang kama na puno ng ahas. Sa husay ng pagganap ni Santos sa Lipad, Darna Lipad ay itinampok pa siya sa tatlo pang Darna movies. Ang Darna and the Giants noong taong 1974, ang Darna vs. the Planet Woman noong taong 1975 na parehong inilabas ng Tagalog Ilang-Ilang Productions. At ang Darna Ending noong taong 1980 kasama ang child wonder na si Ninyo Mulak bilang ding. Ito na din ang huling beses na ginanapan ni Santos ang iconic role ni Darna. Sa mga pelikulang ito din, nauso na ang artista na gaganap na Darna ay siya ring gaganap bilang Narda. At ang bato ay maaari na ring iluwa ni Darna para makabalik bilang si Narda. At dahil ang mahiwagang bato ni Darna ay maaaring mapasakamay ng kahit sinong nilalang basta ito ay may malinis ng katauhan, nagkaroon din ng pagkakataon na ang bato ay pinanghawakan ng mga lalaking Darna. Sina Chiquito, Dolphy at kahit na si Ninyo Mulak ay naging panandili ang Darna. Sa pelikulang Darna Kuno, kinailangang ihabilin Darna ang kanyang bato sa karakter ni Dolphy na si Dondoy dahil sa kanyang pagbubuntis. Upang makapagbagong anyo, kailangan sumigaw si Dondoy ng
Darna Kuno!
At kung babalik naman siya ay
Darna Lepa!
Isang komedya ang Darna Kuno na pumatok pa din sa mga manonood. Panandalian namang nakita si Darna noong taong 1986 nang siya ay mag-cameo sa pelikulang Captain Barbell. Ginampanan ni Sharon Cuneta ang papel ni Darna at tinulungan niya si Enteng upang makuha ang kanyang barbell para makapagpalit anyo bilang Captain Barbell. Sa dekada ding ito, pumanaw si Ravelo dahil sa heart attack. Noong dekada 90 ay dalawa ang naging Darna na si Nanette Medved taong 1991 at si Anjanet Abayari taong 1994. Sa Darna 1991 ay tila nagbago ang costume ni Darna dahil sa halip na helmet ay tiara ang head costume ni Darna. Sa pelikula ring itong gumamit ng bullet deflection si Darna na siya namang naging kontrobersyal dahil sa kaparehong superpowers ni Wonder Woman mula sa Wonder Woman TV series noong 1980s. Si Abayari naman ang sumunod na nagmay-ari ng bato nang siya ang napiling gumanap sa Darna ang pagbabalik. Sa bersyon na ito, panandali ang nawala ng bait si Narda dahil sa dami ng pagsubok na kanyang kinaharap bilang Darna. Dahil dito, hindi niya nagawang mailigtas sa mga tao mula sa pagputok ng bulkang pinatubo. Sa dekada ding ito, nakita ang mga car commercials kung saan lumilipad si Darna at iniendorso ang kotseng Tamaraw FX. Ang Ballet Manila ay gumawa rin ng sarili nilang produksyon ng Darna noong taong 1997 sa kanilang pagtatanghal ng Comics The Ballet. Si Lisa Makuha ang gumanap ng una nitong pagtatanghal. Sa ating pagbabalik, papunta na tayo sa makabagong milenyo kung saan si Darna ay patuloy na namamayagpag. Dito lang sa Philippine Camper Stories Special Episode. Darna, a Cultural Phenomenon. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Pagpasok ng 2003 ay naglunsad ang Mango Comics ng isang mini-series comic book tungkol kay Darna. Ito ay may pahintulot ng pamilyang Ravelo at ito na rin ang pagdiriwang ng limang dekada ni Darna sa puso ng mga mambabasa. Ang 2003 comics ay nakasalin sa Ingles at may kakaiba na itong istorya. Binigyan ng backstory ang mga karakter na matagal na rin namang pinag-uusapan ng mga tao. Dito si Darna ay galing sa mga lahing mandirigmang may pakpak na tinawag na Adarna, mula sa planetang Tiamat. Kasama nila sa planetang Tiamat ang lahi ng mga taong ahas na pinamumunuan ni Valentina. Dahil sa lubha ng digmaan ay napilitang lumisa ng mga Adarna patungo sa Nibiru na kinilala din bilang planetang Marte. Sa kwentong ito ay nihambing na ang lahi ni Darna ay galing sa makapangyarihang Ibong Adarna. Panandalian ding hinawakan ni Regine Velasquez ang papel ni Darna sa pelikulang Captain Barbell noong taong 2003. Ang comics ng Mango ay ang hudyat ng pagsasaserye ng Darna na nangyari noong 2005 nang inilabas ng GMA 7 ang kanilang telefantasyang Darna. Mula sa kanyang matagumpay na pagganap bilang Alwina, ang babaeng ibon mula sa Mulawin, si Angel Locsin ang napiling gumanap bilang Darna. Ang storyline na ginawa ng Mango Comics ang naging backstory ng Darna 2005 kung saan ang lahi ni Darna ay ipinakita bilang isang alien race na kalaban ng lahi ni Valentina. Ang bato ay tinakas ng lahing Adranikan patungo sa ating mundo upang humanap ng bagong tagapangalaga. Ang Darna 2005 ang isa sa highest rated pilot episodes in Philippine television. Si Velasquez ang nagpahiram ng boses ni Darna tuwing sasambitin ni Narda ang
Darna!
Dito rin ipinakita si Black Darna na ginampanan ni Katrina Halili. Si Black Darna ay ang negatibong enerhiya ni Darna na sumakatauhan kay Carol na siya namang naging Black Darna at naging isa sa mga naging mahigpit na katunggali ni Darna. Si Valentina ay binigyang buhay ni Alessandra De Rossi. Ngunit dahil siya ay may takot sa ahas, binigyan siya ng ibang hugis ng ahas bilang costume. Taliwa sa unang itsura ni Valentina na may buhok na ahas. Sa huli ng serye ay tinapon ni Narda ang bato sa batis ngunit hindi tiyak kung nakabalik nga sa kanya ang bato. Pagkatapos ay napahamak siya sa kamay ng mga tulisan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinagip siya ni Captain Barbell. Ito ang nagbigay daan para sa serye ni Richard Gutierrez bilang Captain Barbell noong taong 2006. Plinano din sana ang pagtatambal ni Darna at Captain Barbell sa isang serye ngunit hindi na ito nangyari. Sa halip na tambalang Darna at Captain Barbell ay niremake ng GMA ang Darna kasama si Marian Rivera noong taong 2009. Si Rivera ang pinakahuling Darna sa kasalukuyan. Sa kwentong ito, ipinakita na ang bato ay pinanghawakan ng isang dating tagapangalaga na ginanapan ni Angel Aquino. Ipinasa niya ang mahiwagang bato kay Narda. Ang seryeng ito ay may kahalintulad ng orihinal na comics lalo na pagdating sa costume ni Darna na saktong-sakto sa hubog ng aktres na si Rivera. Sa kwentong ito ay magkaibigan sina Valentina at Narda at may love angle conflict din sa pagitan ng magkaibigan at si Eduardo na ginanapan ni Mark Anthony Fernandez. Hindi sila lumayo sa kwento ng comics dahil nakita din kung paano pinanganak si Valentina at pati na rin ang karakter ni Cobra. Pero sa sering ito, si Cobra ay ginawang ama ni Valentina sa halip na isang matandang babaeng naging tagapagturo ng kasamaan na base sa orihinal na kwento sa comics. Nagtapos ang huling Darna TV series noong 2010 at simula noon ay hindi pa natin nakikita siyang lumabas sa telebisyon, pelikula man o kahit sa comics. Maliban sa isang maiksing webcomic noong 2011 na isinulat ni Jerry Alanggilan at Arnold Are. Ang Darna Lives ay kwento ni Darna bilang isang matandang Narda na napabayaan ang sarili at wala nang alaala ng kanyang nakaraan bilang si Darna. Ayon kay Alanggilan, si Darna sa kanyang kwento ay naging masama dahilan ng lahat ng kanyang mga pagsubok. Dahil sa taglay na lakas, hindi siya maitumba ng sinuman kaya nagkaisa ang iba-ibang mga superheroes gaya ng Captain Barbell, Lastic Man, Palos, Ipo-Ipo, Lagim, Bobot the Robot at Flash Bomba, kasama pa ang mga kontrabidang sina Zuma, Valentina, ang Tikbalang, Babaeng Tuod at Babaeng Impacta. Sa huli ay nagawa nilang burahin ang alaala ni Narda upang hindi siya makapagpalit-anyo bilang si Darna. Sa isang pambihirang pagkakataon naman ay lumabas ang iba-ibang variants ni Darna sa online movement na #SigawDarna noong 2019. Nang magsimulang magbahagi ang iba-ibang artist ng kanilang version ng Darna. Nagsimula ito nang hindi mailabas ang version ng Darna na sana ay ilalabas kasama ang binalak na Darna movie noon. Ang #SigawDarna ay nagbigay ng mga version kung saan si Darna at Narda ay naging mga bata, matanda, morena, kulot, may kapansanan, lalaki at babae at kahit parte ng LGBTQ, indigenous, modern, robotic, anime at iba-iba pa. At simula noon, hindi na natahimik pa ang pag-aabang ng mga tao kung kailan ulit lalabas si Darna. Ngayong taong 2022 ay sa wakas lalabas muli si Darna sa produksyon naman ng ABS-CBN. Matapos ang ilang taon at ilang artistang muntikan nang gumanap sa proyektong ito. Ang napiling gumanap sa Darna at Narda ng makabagong henerasyon ay ang artistang si Jane De Leon. Sa inilabas na trailer ng serya nila ay may unang Darna na nangangalaga ng mahiwagang bato at ginanapan ito ni Iza Calzado. Katulad dito ng kwento ng huling Darna series na intergenerational ang naging atake para mailapit sa mas makabagong henerasyon ng kwento. Si Calzado ang isa sa mga pinagpili ang gumanap ng Darna 2005. Ngunit sa maraming kadahilanan ay hindi niya ito nagampanan. Matapos ang 17 taon ay hinirang si Calzado upang bigyan buhay ang papel ni Leonor Custodio, isang bagong tauhan sa kwento na siyang gaganap bilang unang Darna sa kwentong ito. Siya ang nanay ni Narda na siya namang magtuturo rin na tanggapin ang responsibilidad bilang susunod na tagapangalaga ng bato. Marami tayong aabangan sa susunod na serye ni Darna bukod sa kwento. At ilan sa mga gusto kong malaman ay paano nila ikukwento ang pinanggalingan ni Darna at ng kanyang bato. Paano nila bubuhayin ang papel ni Valentina na gaganapan naman ni Janela Salvador? At maaaring bang gawan ng anti-hero twist ang papel ni Valentina dahil sa pagcast sa maamong mukha ni Salvador? Ano ang magiging itsura ng mga fight scenes gamit ang CGI at special effects na ilang taon nilang pinaghandaan? Hindi pa rin ipinapakita ang costume ni Darna na isa pang pinananabikan ng mga tao. Dahil sa kausuhan ng multiverse concept, magkakaroon din kaya ito ng puwang sa bagong serye ni Darna? Gusto ko rin makita kung paano magkakaroon ng superhero conflict si Narda at magkakaroon ba ng awareness sa mga tao sa paligid niya kung totoo bang tagapagligtas si Darna at lagi ba siyang tama sa kanyang mga desisyon. Napakaraming tanong na siya rin namang dahilan kung bakit dapat abangan ang susunod na Darna. Ang konsepto ni Darna bilang isang tagapagtanggol sa comics, sa pelikula o television man ay isa sa mga pinakamahalagang medium ng ating kasaysayan. Ang mga kwento ni Darna ay nagpapakita ng pagiging progresibo ng mga mambabasa mula sa unang pahina noong 1950 hanggang sa pinakabagong trailer ng ABS-CBN. Malayo na rin ang inilipad ng pagbabago na hatid sa atin ng mga kwento ni Darna sa nagdaang 70 taon at hindi ito masusukat sa mga kinita ng comics o ng takilya. At sa makabagong panahon kung saan maraming Pilipino ang nakakaranas ng mga pagsubok, si Darna ay laging nariyan upang ipagtanggol ang mga naaapi mula sa kasamaan. Si Darna, bagamat isang iconic superhero, ay binabagtas ang hangganan ng pantasya at realismo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pag-asa kahit sa loob lamang ng pahina o ng ating mga TV screens. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating mga superheroes, binibigyan tayo ng pagkakataong maging positibo at punuin ng pag-asa ang ating kalooban sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang lakas ni Darna ay nananatili sa lahat ng kanyang mga mambabasa at manonood. Ang kanyang tibay ng damdamin sa harap ng pagsubok ay nananalaytay sa bawat Pilipinong patuloy na tumitindig para sa mas mapayapang kinabukasan. Ang gilas ni Darna at ang busilak ng puso ni Narda ay patuloy na mabubuhay hanggat may Pilipinong handang maging matapang at malakas para sa kanyang sarili at sa kanyang mga minamahal. Salamat sa pakikinig ninyo sa special na pagtatampok ng Philippine Camper Stories. Sama-sama nating abangan ang pagbabalik ng ating paboritong Pinoy superhero. Dahil ikaw, ako, at tayong lahat, si Darna.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.